Kansa kuiviin pumpataan kello 11.02. Kuuntelet Radio Helsinkiä, Irvin Goodmania ja Tasavaltaa. Täällä on Ville Blofeld kanssani. Yhteen asti puhutaan jälleen politiikkaa. Toisella tunnilla puhutaan politiikan peruskorjaamisesta, kansanvallan peruskorjaamisesta. Tänne tulee vieraksi nykyinen Sitran vanhempi asiantuntija, entinen kansanedustaja ja ministeri Jouni Backman, joka on yhdessä niin ikään ex-ministeri Liisa Hyssälän kanssa kirjoittanut Sitran toimeksiannossa tämmöisen pamfletin, jota he itse kutsuvat työpaperiksi nimeltä Kansanvallan peruskorjaus. Siinä näillä ex-poliitikoilla on 50 toimenpideehdotusta siitä, miten suomalainen politiikka saataisiin korjattua. Ehkä vähän samoista teemoista puhutaan tällä ensimmäiselläkin tunnilla ainakin jonkin verran. Täällä on nimittäin tunnettu politiikan peruskorjaaja toisena panelistina viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner. Terve.
Moi.
Ja toisena panelistina on hetkinen nykyään muutoksentekijä, eikö niin?
Kyllä.
Muutostoimisto Ellun kanoista Sini Korpinen.
Terve.
Mikael, miten sanoin kilpailijana, mitä mieltä olet siitä, että Ellun kanat on ilmoittanut, että ne ei ole enää viestintätoimisto, vaan ne on muutostoimisto?
Siinä on hyvä kaiku ja se mun mielestä toivottavasti vie tätä alaa eteenpäin. Ja joo, Ellun kanat on hieno tarina ja hyvä, että se taas jatkuu uudella käänteellä.
Milloinkas teistä tulee muutostoimisto?
Mä en oikeastaan näistä niinku titteleistä ja muista sillä perusta, että en ole edes miettinyt asiaa, mutta että heti kun tämän sanoit ja nyt kuulin sen ensimmäistä kertaa, niin joo, kuulostaa oikein hyvältä idealta.
No meillä on tosiaan tällä ensimmäisellä tunnilla Mikaelin ja Sinin kanssa tarkoituksena puida tämän viikon politiikan uutisia ja niitähän onkin taas riittänyt. Juha Sipilän pienkoneen moottoreita on jälleen lämmitelty. Alkaako olla vähän semmoista susi-susi-efektiä tuossa Juha Sipilän hallituksen kaatamisuhkailuissa?
No vähän alkaa olla jo, että siinä on vähän semmoinen, että no miksi se sitten, why don't you do it already, jos se on niinku semmoinen asia sulle. Mutta että ja siis totta kai mä niinku ymmärrän sen, että hänen niinku keskeinen huolensahan tällä hetkellä siihen, että tai jotenkin hän perustelee sitä maakunta- ja sote-uudistuksen tekemistä sillä, että sitten saadaan pidettyä hallitus kasassa tavallaan. Se on vähän semmoinen.
Mutta onhan tämä sillä vähän outoa, että tämä hallitus on nyt kuitenkin ihan siinä loppuvaiheessaan. Toiseksi nämä uhkailut on aika perusteettomia, koska ei pääministeri päätä vaaleista. Siinä on monta
eikä
mutkaa.
Pääministeri itse asiassa, eihän pääministeri edes päätä hallituksensa erosta. Hänhän voi anoa eroa. Eikö niin?
Asiallisesti ottaen näin.
Mutta mä en oikein usko, että tämä maakuntajuttu on edes ollut Sipilälle mikään tämmöinen henkilökohtaisesti tärkeä hanke. Mä vähän epäilen. Tämä on siis keskustalle tärkeä, mutta musta tuntuu, että Sipilälle tämä ei ollut. Että siinä mielessä musta tuntuu, että tämä Juha Sipilä nyt ärhentelee vähän niin kuin viran puolesta, ei niinkään sielunsa.
Mutta mun mielestä näyttäisi siltä, että Sipilälle on kyllä tärkeää saada jotain aikaan. Sehän tavallaan takertuu tähän, että jos tätä uudistusta ei saada tehtyä, niin sitten tämä hallitus ei ole saanut mitään aikaan.
Mutta Sipilähän on siis sanonut, hänhän on ruvennut jo käymään niin kuin tällaista retorista ikään kuin, hän sanoo, että iso osa hallituksen tavoitteista on jo saavutettu ja paljon on saatu talouden puolella ja työllisyys on nousussa, että monet asiat ovat niin kuin tulleet tehdyksi, joka tavallaan indikoi mun mielestä sellaista niin kuin vaaleihin valmistautumista, että siis siinä mielessä, ja mä luulen, että se liittyy just tavallaan tähän, että sit sä voit niin kuin näyttää, että jotain on niin kuin tullut tehdyksi, mutta sitten aina välillä mulla ehkä ylipäätään niin kuin herää kysymys, oli sitten kyse niin kuin Juha Sipilä EU-linjasta tai Juha Sipilän niin kuin ajatuksista maakunta- ja sote-uudistuksen suhteen, että mikä hänelle sitten oikeastaan on tärkeää, muuta kuin asioiden aikaansaaminen. Että tavallaan mitkä arvot niitä sen pienkoneen moottoreita lämmittää.
Mitä sä Mikael veikkaat, mikä Juha Sipilälle on tärkeää politiikassa?
Sipilä lähti remonttimiehen otteen tätä uudistamaan tätä juttua ja se hallitusohjelma oli mun mielestä itse asiassa ihan loistavasti kirjoitettu. Siitä voisi kappaleita kopioida myös seuraavalle riippumatta
entiset puolueista. Entiset puoluetoverisi demareissa kiittävät tästä lausunnosta.
Ja aika paljon on itse asiassa sanonut aikaankin, siis ainakin paperilla. Totta kai joku kiky niin voi sanoa, että oliko se nyt merkittävä, mutta se nyt kuitenkin sai sen aikaan. Että musta tuntuu, että tosiaan niin kun lähti tämmöisenä remonttimiehenä uudistamaan ja korjaamaan niin kuin vanhaa taloa ja sieltä nyt on paljastunut ties mitä homeongelmaa. Mutta sitten toisaalta tämä aika on tullut tähän apuun. Et kyllähän tämä nyt kun työllisyys ja talous kohenee kohisten, niin taatusti tämä niin kuin ainakin luo tätä ilmapiiriä. Se, että onko se hallituksen ansiota vai ei, sitä voi kiistellä, mutta että musta tuntuu, että toi niin kuin ote, mä ymmärrän, minkä takia sitä tekee, mutta sitten on tämä, mihin äsken hyvin viittasit, että eihän ihmiset äänestä kiitollisuudesta. Ihmistähän äänestää tulevaisuudesta ja unelmista ja arvoista, ja tässä on aika iso ongelma, koska sitä ei oikein ole nyt piirretty. Että mitä sitten, mitä seuraavat 4 vuotta ja mitä seuraavat 8 vuotta?
Mut onko noin? Kun esimerkiksi siis mun mielestä kansa sankoin massoin ryntäsi äänestämään presidentti Sauli Niinistöä jatkokaudelle, niin ei siinä ehkä äänestetty tulevaisuudesta, vaan nimenomaan, jos ei kiitollisuudesta, niin pysyvyydestä.
Niin, tai sitten siitä tulevaisuudesta, että ei haluta, että asiat muuttuu. Että eihän se,
mikä tulevaisuuden visio se on?
No, se on semmoinen tulevaisuuden visio, jossa Sauli Niinistö johtaa tätä maata niin kuin presidenttinä seuraavat 6 vuotta.
Niin, mutta riittää. Mutta onko se siis, mutta sä väität, että se on kansalle innostava tulevaisuusvisio, että asiat eivät muutu?
No ehkä tässä, kun siis mä luulen, että se on innostava tulevaisuusvisio, että asiat eivät muutu, koska asiat voisivat turvallisuuspolitiikassa vaikka muuttua merkittävästi huonompaan. Ja ehkä sitten ajatellaan niin, että Sauli Niinistö on sellainen ihminen, joka sillä vakaudellaan ja hyvin keskitien kulkemisella ja oikeastaan aika mitään sanomattomalla NATO-linjallaan niin kuin johdattaa meidät sellaiseen niin kuin vakaaseen aikaan. Että ehkäpä 6 vuoden päästä maailmassa asiat ovat paremmin ja Putin ei enää halua niin kuin tiedät, laajentaa imperiumia ja kaikkea.
Sitten meillä on varaa toisenlaisiin tulevaisuusvisioihin.
Kyllä, sit voidaan haaveilla.
Ostatko sä, Mikael, ton, että kansalle riittää tulevaisuus, niin kuin utopiaksi se, että asiat eivät muutu?
Kyllä isolle osalle. Siis tässä kun puhuitte, niin tuli mieleen, että tästähän tuli ihan loistava suomalainen versio muinaisesta hittielokuvasta Vaalikausi murmelina, jossa aina toistuisi aina sama vaalikausi. Iso osa ihmisistä kokee, että on hyvä, kun asiat ei muutu. Heitä muutos pelottaa. Ja sitten totta kai on paljon, varsinkin täällä pääkaupungissa, joilla on niitä muutoshalukkaita. Ja musta tuntuu, että yksi syy siihen, että hiukan hitaasti edetään, on se, että ei ole onnistuttu näille nykytilaan innostuneille oikein niin kuin kertoa, että miksi muutos voisi olla parempi. En tiedä, miten sen niin kuin muurin läpi menee. Mutta joo, kyllä. Toisaalta väittäisin, että Niinistön vaalituloksessa iso osa myös tämän vaalin kautta näytti keskisormia tälle perinteiselle puoluepolitiikalle.
Mm.
Mitä siis äänestämällä Sauli Niinistöä?
Äänestämällä niin. Kansanliikkeen ehdokasta.
Koska come on.
Kyllähän siis Sauli Niinistö on monessa eri otteessa haastanut puolueita. Jos et ole huomannut, niin se on yllättävän radikaali tässä. Selkeästi oma linja ja ei taatusti ota mitään käskyjä omasta puolueestaan. Niin musta tuntuu, että tämäkin on. Siis Saulihan tekee sen sillä vastuullisesti, ei sillä radikaalisti, vastuullisesti. Niin musta tuntuu, että tällä on ollut osa syy. Ja nythän Jan Vapaavuori tekee sitä samaa.
Mm.
Mm. Itse asiassa Jan Vapaavuori on hyvä aasinsilta mennä vielä vähän syvemmälle tähän viikon hallituksen julkiseen kärhämöintiin, kun siis kokoomuksen vapaavuorelainen kansanedustaja Elina Lepomäki rohkeasti keskiviikkona ilmoitti, että hän aikoo äänestää sote-uudistusta ja maakuntauudistusta vastaan, eli siis livetä hallituksen riveistä kokoomuksen ryhmäkurista. Ja tämä tietenkin sitten aiheutti tämän paniikin muissa hallituspuolueissa, erityisesti keskustassa. Petteri Orpo sitten juoksi rauhoittelemaan, että kyllä kaikki muut meillä vielä pysyvät rivissä. Siinä kun sulla on vähän sisäpiirin tuntumaa tuohon kokoomukseen, niin kuinka dramaattinen teko täällä Lepomäeltä oli ylipäätään siinä puolueessa, kontekstissa, porukassa?
No kokoomushan on siis perinteisesti ollut semmoinen puolue, joka on pystynyt itse asiassa aika paljon sellaisesta sisäisestä ristiriidasta pitämään sisällä, tavallaan sisäisesti, että ei ole
pitämään ruodussa.
Niin, pitämään ruodussa ja tavallaan hallitsemaan sitä tyytymättömyyttä vaikkapa eduskuntaryhmän kokouksissa ja muissa vastaavissa, missä keskustellaan siis aika rajunkin sanakääntein joskus, mutta sitten kuitenkin lähdetään ulos niin kuin hyvässä hengessä ja siinä ehkä kokoomus on ollut niin kuin perinteisesti aika hyvä. Toki viime hallituskaudella esimerkiksi kuntauudistuksen yhteydessä nähtiin vähän vastaavanlaista kuin nyt, että tietyllä tavalla niin kuin se tyytymättömyys alkaa valua ulospäin. Ja jotenkin mun mielestä ehkä huolestuttavaa niin kuin kokoomuspuolueen johtamisen kannalta on se, että Kalle Jokinen, joka on ryhmän puheenjohtaja, sanoi joko vuorosanoinaan tai sitten niin kuin oikeasti tarkoittain sitä, että Elinalla on ollut aikaa käydä tätä keskustelua niin kuin ryhmän sisällä ja tästä on puhuttu pitkään, mutta hän ei ole tavallaan käyttänyt tätä välinettä. Mutta sitten samaan aikaan Hjallis Harkimo kirjoitti tänään blogiin, jossa hän sanoi, että hän on avoimesti kritisoinut tätä maakuntauudistusta ja sote-uudistusta ja kertaakaan kukaan puolueen johdosta ei ole tullut hänen kanssaan tästä asiasta niin kuin syvällisemmin keskustelemaan.
Niin, onko tämä missä määrin gender-issue?
En mä usko, että tämä on mikään gender-issue. Mä luulen, että tämä on sen tyyppinen niin kuin tilanne jollain tavalla, että tästä on niin kuin sovittu hallituksen kesken ja sitten niitä niin kuin lankoja yritetään pitää niin kuin siellä tavallaan ministeriryhmässä kiinni.
Mutta onko tässä reaktiossa Elina Leppomäkeen niin kuin sukupuoliulottuvuutta?
Ehkä ihmiset ajattelee siitä Hjalliksesta helposti, että se on semmoinen, joka niin kuin vallouskuttaa leukoja vähän niin kuin lämpimikseen. Sitten toisaalta esimerkiksi Elinan suhteen tässä tilanteessahan hänhän tuli niin kuin oikeasti aika perustelluilla mielipiteillä ulos.
Kiusallisilla rätingeillä.
Ja kukaan poliitikko ei ole vastannut niihin asioihin yhtään mitään. Sipilä sanoi, että hän uskoisi, että säästötavoitteet saavutetaan, mutta se nyt ei ole vielä ihan hirveän paljon.
Niin, Lepomäki on siis laskenut, että toisin kuin hallitus väittää, että Lepomäen laskelmien mukaan tästä uudistuksesta koituisi itse asiassa lisäkuluja suunnilleen saman verran, kuin hallitus on väittänyt, että siitä saataisiin aikaan säästöjä. Hmm. Jan Vapaavuori kommentoi Twitterissä, oliko se sit eilen vai heti silloin keskiviikkona näitä Lepomäen laskelmia, että hän valitettavasti ennustaa, että kukaan ei tule haastamaan näitä Lepomäen laskelmia. Tästä tullaan puhumaan vaan tästä ikään kuin ulostulosta ja tästä tuomitsemaan tämmöinen toiminta, mutta juuri niin, että tästä niin kuin tavallaan laskelmat on pirullisia.
Niin. Mun mielestä on aika selkeä juttu, että siis jos kaupungit veisi Suomea eteenpäin, niin silloin keskustan äänillä tavallaan pystyttäisiin tekemään niitä pikkusäästöjä niissä pikkukunnissa. Ja se olisi aika turhauttavaa, jolloin keskusta haluaa, että Suomea viedään eteenpäin maakuntien kautta, koska silloin nämä keskustaäänet tulee mukaan. Niin aika monessa maakunnassa keskustalla on enemmistö, eli se on ikään kuin se heidän valtansa jatkuu. Ja jotta tämä toteutuisi, niin he ovat valmiita aika moneen. Ja muut puolueet ei tätä halua, tätä maakuntahallintoa, koska se on kallis, byrokraattinen, mitä ikinä. Jolloin ne tietää, että jos tämä nyt ei tule, niin se ei tule koskaan. Mm. Ja sitten taas kokoomus, jolle on hirveän tärkeää tuoda markkinataloutta laajemmin tähän terveydenhuoltoon, niin siellä ymmärretään, että oppositiossa on huomattavasti nihkeämmin yksityisiin terveysyrityksiin suhtautuvia puolueita. Että
joo, tämä on näille molemmille puolueille tämmöinen nyt tai ei koskaan.
Nyt tai, niin. Ja silloin kun tämmöinen nyt tai ei koskaan, niin silloin silmät sulkeutuu ja sitten vaan niin hakataan päätä seinään. Ja nyt Elina Lepomäki sanoi, että haloo, että tossa ei ole järkeä. Tämä sote on menossa Elinan mielestä huonompaan suuntaan ja tämä maakuntahallinto on menossa kaikkien mielestä huonompaan suuntaan. Et, mitä helvettiä? Eli et keisarilla ei ole vaatteita. Ja tähän tuli kyllä aikamoinen niin kuin reaktio, just niin kuin sanoit, että siinä yritettiin kaikin tavoin viedä Elina Lepomäen uskottavuus, että on katkera ja on nuori ja on mitä ikinä. Mutta siitä itse asiasta ei voida puhua. Koska kaikki tietää, että on tämmöinen lehmänkauppa ja kaikki tietää, että nämä molemmat on juosten kustu huonosti valmisteltuja. Että jos olisi lähtenyt argumentoimaan Lepomäen kanssa, niin aika nopeasti moni muukin olisi ollut, että hetkinen, ja tuki olisi koko homma olisi kaatunut.
Mitä mieltä te olette tästä, kun olen tulkitsevina niin, että te jotenkin arvostitte tätä tällaista yksityisajattelua kuitenkin tai sen esille tuomista?
Niin siis toki ja toki on niin kuin myöskin tavallaan niin, että kyllähän niin kuin kansanedustajan kuuluu käyttää sitä niin kuin ilmatilaa ja sitä mahdollisuutta nostaa niitä epäkohtia esiin. Kyllähän sitä kuuluu käyttää. Et musta tuntuu, että tässä ajassa jotenkin, kun jos miettii tavallaan just sitä, että tässä on niin kuin puhuttu tavallaan siitä, että kuinka yhteistyökykyisenä kokoomusta voidaan pitää jatkossa, jos niin kuin se kaataa tämän uudistuksen pienellä vähemmistöllä tai mitä, miten niin kuin luotettavana tai miltä näyttäytyy Petteri Orpo tässä tilanteessa, niin sen kaiken viestiminen ja tavallaan sen Elina Lepomäen kritiikin perustaminen sille on niin kuin suuren yleisön näkökulmasta niin kuin täydellisen yhdentekevää. On täydellisen yhdentekevää suuren yleisön näkökulmasta, että miltä kokoomusta jälkeen näyttää. Että kyllähän niin kuin, että sen takia, jos mä olisin niin kuin puolueen viestintää tekemässä, niin mähän miettisin nimenomaan sitä, että mitkä on ne asiat, mitkä mä voisin tässä sanoa, millä mä yrittäisin vedota siihen, että tämä uudistus täytyy tehdä, koska demografinen kehitys, koska aluekehitys, koska mitä ikinä. Eikä niin, että mä yrittäisin vetää yksittäisen kansanedustajan alta mattoa sanomalla, että miltä me näytetään tämän jälkeen, herra jesta.
Sä Sini twiittasit eilen vai toissapäivänä tämmöisen Eero Lehden sitaatin. Eero Lehtihän kommentoi kollegansa tätä ulostuloa näin. Elina Lepomäki kuittelee olevansa viisaampi kuin koko ryhmä yhteensä. Lepomäen elämänkokemuksella en ryhtyisi tästä asiassa mestaroimaan. Ja sanoi, että tämä on kokoomuslaista mansplainaamista pahimmillaan.
Niin, parhaimmillaan, perinteisimmillään. Mm. Siis kyllä, että tavallaan siinä on just kyse tuosta, mitä Mikael sanoi, että sitä uskottavuutta yritetään niin kuin nakertaa sellaisilla asioilla, joilla ei ole mitään tekoa sen niin kuin kritiikin kanssa. Että sä oot niin nuori Elina. Tästä puuttuu enää se, että sillä ei olisi lapsia, niin sit sä voisit vielä vähän silläkin läimästä.
Toi on mun mielestä, tähän kertoo siitä, miten keskittynyt se valta on. Et siellä on niinku Petteri Orpo ja mikä se oli se avustaja, Anssi Kujala?
Anssi Kujala, joo.
Jos katsotaan kahdestaan pyörittää tätä souta. Ja niinku, hyvä ystäväni kokoomuksen eduskuntaryhmässä sanoi, että koko tällä vaalikaudella ei ollut ainuttakaan päätöstä, jonka eduskuntaryhmä olisi tehnyt. Ei ainuttakaan. Vaan aina sinne tulee puheenjohtaja, kertoo, mitä asiat on, ja sitten kaikki lyökkäilee. Sitten sillä lailla mennään.
Mutta poikkeeko tämä muista puolueista?
Ei. Muissa puolueissa tilanne on ihan niinku vastaava. Ja nyt tämmöinen tosi keskitetty johto, siis näin pieni, että okei, me päätetään ja sitten muut taputatte, niin sehän perustuu sille, että jos mä nyt on kuulijainen, niin ehkä musta tulee ministeri tai mä saan jotain. Et se on niinku tällainen vähän niin kuin makkiavellimmäinen wheeling dealin pyörittely. Ja kaikissa puolueissa sama juttu. Ja nytten kun todennäköisesti Elina, joka on kunnianhimoinen, fiksu ja turhautunut ja huomaa, että ei hemmetti, mä saa täältä mitään. Nyt se on pistänyt vähän niin kuin ranttaliksi. Ja Petteri ei oikein pysty pitämään sitä kurissa, koska ei sillä ole mitään, mitä se voisi antaa sille Elinalle. Ja sitten taas se, että tulisi avoin vuorovaikutus ja keskustelu, se on täysin mahdotonta. Ja nyt nämä muut puolueiden puheenjohtajat katsoivat, että hetkinen Petteri, et sä pysty pitämään niin kuin
get your shit together.
Niin. Mm. Eli käytännössä et sä pysty pitämään niin kuin sun alamaisia ojennuksessa. Siis mitä helvettiä? Et sä pysty pitämään sun kansanedustajan ojennuksessa. Tähän kuulostaa jotain niin kuin 50-luvun jutulta. Jolloin kaikkinen halusin vaan sanoa, että kun menee tarkemmin tähän Elina-keissiin, niin se paljastaa tosi isoja valuvikkoja koko suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä.
Niin, kyllä. Mistä päästään tavallaan esimerkiksi vaikkapa siihen Sitran työpaperiin, jonka Backman ja Hyssälä oli tehneet. Että jos tavallaan niin kuin yritetään ikään kuin päästä kiinni siihen, että ihmiset innostuisi enemmän puolueista, mutta puolueiden tapa tehdä vaikkapa juurikin tällaisessa tilanteessa politiikkaa ei muutu, niin ei se ole mitään kansanvallan pelastamista.
Tässähän puhutaan itse asiassa siis yksittäisen kansanedustajan integriteetistä. Jokainen kansanedustajahan on... Ne niin kuin ryhmittyvät eduskunnassa puolueiksi, mutta jokainen kansanedustaja on niin kuin henkilökohtaisella kansanvaltuutuksella siellä. Mm-hmm. Sehän on itse asiassa todella masentava ajatus, jos heitä käytetään siellä vaan niin kuin ryhmämassoina.
Siis kansanedustajahan kulkee tämmöisenä niin kuin lampaina, minne heitä ikinä johdetaan. Ei ne ikinä koskaan tee mitään poikkeavaa. Okei, sitten tulee joku tasa-arvoinen avioliittolaki ja sitten ehkä päästään vähän niin kuin laukalle. Poikkeuksena on semmoiset kansanedustajat, jotka on niin kuin, tavallaan niin kuin nähnyt tämän, että ei hemmetti. Ja he joko rupeaa häiriökäyttäytymään, siis systeemin näkökulmasta, tai sitten he lähtee kävelemään.
Mm. Onko tämmöisille häiriökäyttäytyjille poliittista uraa olemassa? Vai tuleeko niistä vaan semmoisia niin kuin tavallaan, onko ne semmoisia kuriositeetteja sit siellä eduskunnan kokonaisuudessa?
Niin, siis tarkoitatko sä uraa siinä mielessä, että onko heillä sitten vaikkapa niin kuin ministeriaudin takapenkki?
Niin esimerkiksi, tai niin, tai jotenkin, että onko se vai käykö siinä sitten niin, että sitten sä varma, että tämän tyyppi, vaikka Elina Lepomäki varmasti voi kerätä niin kuin tavallaan oman kansansuosion toimimalla näin, ja sitten ne tullaan valitaan uudestaan ja uudestaan eduskuntaan, mutta jos omassa ryhmässään siltä on mennyt jotenkin asema tai uskottavuus, niin sitten se on vaan niin kuin 1/200 räksytteestä siellä.
Mä jotenkin toivoisin, että... Tai mä niin kuin ymmärtäisin tämän niin kuin kohtuuttoman kritiikin tätä ulostuloa kohtaan, jos se olisi oikeasti ihan silkkaa siltarumpupolitikointia. Että jos puhuttaisiin tavallaan siitä, että hänellä olisi selkeästi joku tietty eturyhmä, jota hän tässä ainoastaan ajattelee, ja sitten hän siihen perustuen vaikkapa jatkuvasti äänestää hallitusta vastaan, niin sitten mä ymmärtäisin sen. Mutta mä jotenkin haluaisin uskoa, mä ymmärrän itsekin, miten typerältä ja naivilta tämä kuulostaa, mutta että mä haluaisin niin kuin uskoa, että siitä ei niin kuin rankaistaisi, että ihminen niinku täysin perustellusti on eri mieltä ryhmän kanssa. Että eihän se voi silleen mennä, että sä pidät niinku hyveenä sitä, että ihminen on turpa kiinni silloin, kun se ajattelee tekevänsä väärin.
Totea Sini Korpinen. Täällä on käynnissä Radio Helsingin Suora tasavalta ja ensimmäinen paneelitunti. Täällä on Sinin ja minun Ville Blofeldin kanssa Mikael Jungner. Käydään mainostauolla ja jatketaan sen jälkeen puintia.
Blunt Venner. Radio Helsinki.
Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä on kanssanne Ville Blåfjeld. Toisille tunnille tulee vieraaksi kanssamme ex-ministeri ja kansanedustaja Jouni Backman, nykyinen Sitran vanhempi asiantuntija. Ja tällä ensimmäisellä tunnilla käydään läpi viikon politiikan puheenaiheita Sini Korpisen ja Mikael Jungnerin kanssa. Puhuttiin tuosta hallituksen sote-kriisistä tuossa ennen mainoksia. Ja tosiaan kriisin yksi vaihe oli sitten se, että pääministeri reagoi tähän yhden kokoomuksen kansanedustajan ulostuloon tai rivistä lipäämiseen tällä uhkauksella, että no sitten uudet vaalit, jos tätä uudistusta ei saada aikaiseksi. Kuinka paljon tässä koko hommassa on nyt kyse vain vaalien pelosta kannatuksen hupenemisen pelosta kokoomuksessa ja keskustassa?
Jos katsoo vaikka nyt Sipilää, niin hänellähän on hänen miljoonansa ja uransa. Mä en usko, että häntä kovasti kiinnostaa nuo asiat, koska hän ei ole riippuvainen tästä. Että hänellä on nyt tämä oma kautensa pääministerinä, hän haluaa muuttaa Suomen historiaa, jättää jälkeensä. Et mä uskon, että ne niin tavallaan ajatukset on paljon pyyteettömämpiä. No sitten tietenkin iso jengi haluaa vaaleja. Melkein kaikki muut haluaa vaaleja.
Antti Rinne haluaisi ehkä vaalit juuri tänään.
Vihreät varmaan haluaa vaaleja. Musta tuntuu, että Petteri Orvollekin vaalit kävisi oikein hyvin. Että, no joo, totta kai siniset nyt poikkeuksena. Mutta että aika moni odottaa niitä vaaleja vesikielellä.
Niin, siis sinisistä jos puhutaan, niin mun mielestä fiksuinta, mitä he voisivat tehdä, olisi se, että he toteaisivat nyt, että hallitus kaadetaan. Koska sitten sillä niin kuin Samputerho itkulla siitä, että voi voi, kun mulla ei ole vaikutusvaltaa. mutta olen silti muutoksen airut, niin sillä voisi olla sitten joku niin kuin todellisuuspohja.
Yleisradio julkaisi tuoreet puoluekannatusarviot, joissa SDP, ainakin mulle, siis minut yllätti, että 2,3% oli noussut SDPn kannatus edelliseen Ylen mittaukseen verrattuna 21%, ja SDP siis heittämällä meni ohi kokoomuksesta suurimpana puolueena. Kokoomus tuli alas melkein 20%, ja sitten keskusta 17%. Vihreät pysyi siellä 14,5%, mutta tämä oli siis opposition vasemmistolle erityisen hyvä gallupi, koska vasemmistoliitto myös nousi sieltä perussuomalaisten ohi 8,9%. Ja sitä kai laskettiinkin jo, että nyt tämä vasemmisto-oppositio, oppositio ylipäätään tässä on tietenkin suurempi kuin hallitus, koska hallituksessa on tuo 1,6% siniset, mutta että vasemmisto-oppositio alkaa olla tosi vahva blokki tätä meidän porvarihallitusblokkia vastaan. Mistä tällainen keikaus johtuu?
Kyllähän siis se koko aktiivimallihomma on ollut ihan täydellinen syöttö niin kuin demareiden ja muunkin opposition lapaan.
Siis mutta sä oot siis se mieltä, että se on onnistunut, kun se oli myös ilmassa sellaista analyysiä, että se vähän niin kuin, että se oli huonosti argumentoitu ja liian myöhään tehty ja meni vähän plörinäksi se SAK ja demareiden aktiivimalliyritys.
Niin, mutta silti tavallaan siis se, että kun mä jotenkin ajattelen silleen, että suomalaisessa puoluekentässä ja gallupeissa menestytään niin kuin kahdella tavalla. Joko sä pidät niin kuin turpasi kiinni silloin, kun muut puhuu typeriä, tai sitten sä teet jotain oikeasti uskottavaa tavalla visiotyötä ja sulla on joku tavalla innostava tulevaisuus, minne sä johdat ihmisiä. Mä luulen, no mä en nyt ole niin kuin ihan täysin vakuuttunut siitä, että Antti Rinne on kyennyt luomaan meille niin kuin innostavan tulevaisuuden takaa ja kohti me kaikki haluamme kulkea. Mutta että mä luulen, että tässä on jotain siltä väliltä. Ja se, että sä tavallaan niin kuin pystyt positioitumaan jotenkin suhteessa niin kuin ihan selkeästi tähän aktiivimalliin, joka on selvästi tuonut esimerkiksi tämän Gallupin toteuttajan näkökulman, tai he argumentoivat aamulla, että demarit on saaneet peruskannattajiaan takaisin. Joo. Mä luulen, että siinä mielessä se aktiivimallin kritiikki on ollut ihan onnistunut.
Joo, siellä kun katsoo tarkemmin, niin siellä RKPstä on lähtenyt iso joukko, palannut sinne.
RKP on laskenut melkein 2%.
Kyllä. Mutta joo, toi oli hyvä analyysi, että jos pitää niin kuin suunsa kiinni tietyssä paikassa, niin se auttaa. Ja tässä aktiivimallissa mä oon niin kuin sitä ihmetellyt kovasti. Siis ensinnäkin totta kai tämä on tämmöistä mielikuvajuttua, että demareilla oli oma aktiivimalli tuossa 10 vuotta sitten, ja silloin kokoomus leimasi sen tällaiseksi, mikä se olikaan, tempputyöllistämiseksi. Ja nyt sitten vähän niin kuin toisinpäin. Mutta siis tämän aktiivimallin ongelma on se, että sitä ei ole hirveästi avattu. Se on vaan kerrottu ja sitten sitä työnnetään silloin niin kuin, vähän niin kuin suusta alas työttömille, kun kuitenkin suuri osa on työttömiä, suurimmalla osalla on työttömiä ystäviä, niin se, että sä niin kuin näin ikään kuin byrokraattisesti kohtelet näin isoa kansanryhmää, niin totta hemmetissä sillä on vaikutus. Aktivointi on tosi hieno mun mielestä idea ja tavoite, mutta se tapa, jolla se tehtiin, niin se ei kyllä ollut työttömiä kunnioittava. Ja nyt sitten siitä ehkä joutuu maksamaan pientä hintaa.
Oletko samaa mieltä siitä, että demareiden kannatuksen nousu perustuu
tai hallituksen surkeuteen enemmän kuin ehkä demarien onnistumiseen, joo.
Meillä on tosiaan toisella tunnilla puhutaan tästä entisten kansanedustajien ja ministerien tekemästä pamfletista siitä, että miten suomalaista puoluepolitiikkaa ja demokratiaa pitäisi korjata. Mennään siihen tarkemmin sitten Backmanin kanssa, mutta on aihe, josta säkin esimerkiksi Mikael bloggasit tässä viikolla. Kirjoitit, mikä se sun vallankumousotsikko olikaan? Ilmassa on ihanaa vallankumouksen tuoksua. Mitä sä sanoit? Sä kirjoitat näin. Suomen politiikka on suunniteltu pitämään valta etäällä kansasta. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että puoluejäsenellä tai äänestäjällä ei ole oikeastaan mitään jakoa vaikuttaa yhtään mihinkään. Ja tämä ei ole mikään vika, vaan tämä on ihan niin kuin tavoiteltu juttu. Tämä Suomen poliittinen systeemi luotiin 100 vuotta sitten sisällissodan jälkeen. Ja se on tarkoituksella tehty sellaiseksi, että hurahtanut kansa ei pääse päättää asioita. Ihan kiva, mutta et nyt kun tästä vuorovaikutuksesta ja yhdessä tekemisestä on tulossa kaikkialla se juttu yrityksissä, järjestöissä, missä ikinä, niin on se tosi sääli, jos tavallaan niin kuin politiikka ja valtio jää tästä tekemään. Siksi pitäisi tehdä jotain juttuja. Siis yksi esimerkki, josta on niin kuin tässäkin, niin kuin täälläkin tuossa ennen ohjelmaa puhuttu, että jos tämän perinteisen lappuäänestyksen rinnalle tulisi niin, että sä voisit halutessasi äänestää sähköisesti niin, että se sun äänensaaja näkee sen. Että se on niin kuin julkinen.
Siis vain äänensaaja vai kuka tahansa?
Kaikki. Se on ainoa, siis se pitää tehdä niin, koska nyt on se aiheellinen pelko, että venäläiset rikkoo meidän järjestelmä, niin tekemällä sähköisen äänestyksen avoimeksi, jotta kaikki näkee, kenelle se ääni meni, niin sitä ei pysty niin kuin ulkopuolelta hakkeroimaan.
Mitä me saavutettaisiin sillä, että meillä olisi julkinen äänestys?
Se iso juttu oli se, että jos olisin vaikka kansanedustaja, niin mulla olisi tietoa kaikista niistä mun äänestäjistä, jotka haluaa sen tehdä julki. Siis totta kai se on mahdollista äänestää salaisesti, mutta jos haluat julkisesti, niin mä näen, että hetkinen, tässä on 1700 ihmistä. Mä näen, keitä ne on. Mä voin lähettää heille sähköpostia, he voi vastata mulle. Meillä voi olla joku applikaatio siinä välissä.
Noin äänestyttää niitä.
Niin, yhtäkkiä, että hei, nyt on tämmöinen juttu, ja mä oikein tiedän, mitä mieltä te olette? Ja sitten, joo, ollaan. Jolloin yhtäkkiä koko tämä politiikan vuorovaikutus muuttuu joksi ihan toiseksi, kun sillä äänestäjällä on muutakin merkitystä kuin vain kerran 4 vuodessa annettu ääni.
Kyllä, ja siis musta on erinomainen ajatus. Ja sitten mietin vielä siis niitäkin tyyppejä, jotka jää tiedätkö vaaleissa rannalle, niin nekin pystyy niinku hyödyntämään tavallaan sitä. Ne pystyy esimerkiksi tulevissa, sit jos ne usein asetutaan toisinkin kerran ehdolle, sä pystyt niinku vaikka jalostaa sun vaaliteemoja niiden kanssa tai pohditutta jatkuvasti käymään keskustelua, että minkä tyyppisiä asioita te haluaisitte, että näissä jutuissa tehtäisiin. Että mä niinku ajattelen, että tämä pystyisi osallistamaan myös sellaisia ihmisiä paljon, jotka eivät ole ikään kuin siellä formaalissa päätöksentekoprosessissa niin kuin mukana, mutta jotka jollain tavalla on niin kuin siinä liepeillä. Koska sitten on myöskin niin, että usein niitä ihmisiä, jotka sitten jää rannalle, niin niitä istuu puoluevaltuustoissa ja niitä istuu paikallisyhdistyksissä. Ja niitä, että tavallaan sillä tavalla saataisiin puolueisiin niin kuin ihan oikeasti myös sisälle tavallaan rakennettuna sitä sellaista dynamiikkaa.
No, mutta selittäkääs, minkä takia mä äänestäjänä voisin haluta, että mun vaalisalaisuus rikottaisiin ja mun äänestä tulisi julkinen?
Varmaan moni haluaa pitää sen salaisuutena, mutta sä voisit haluta sen takia, että silloin sulla olisi puhevaltaa siihen sun äänen saajalle niin kuin myös vaalien välillä. Että jos on vähäkään niin kuin vastuuta tai kunnianhimoa kansanedustajalla, niin taatusti pitää yhteyttä omiin äänestäjiinsä, jos se tietäisi, keitä ne on. Koska joku toinen kansanedustaja sen tekee. Ja sitten teidän kaltaiset aktiiviset radiokanavat niin kuin seuraa tätä ja ottaa parhaita käytänteitä. Se tulee ikään kuin, niin kuin maan tapa. Ja silloin se, että sä et ole missään tekemisissä sun äänestäjän kanssa, sitten tulee niin kuin tällainen niin kuin välinpitämättömyyden heitteleetön tunne ja sä menetät ne äänestäjät, jolloin tästä tulee tämmöinen itse itseään nostettava kierre. Mutta joo, jos sä oot avoimesti jonkun äänestäjä, niin silloin sulla saattaa olla niin kuin mahdollisuus vaikuttaa joka hemmetin päivä seuraavat 4 vuotta.
Kyllä se musta olisi, no toki mä oonkin tämmönen outo ihminen, joka tykkää politiikasta ja kaikesta.
Sä oot muutosihminen.
Mä oon muutosihminen, kyllä. Niin muutosihminen muutostoimistosta. Mutta että tavallaan se, siinä on niinku se, että sit, koska eihän se velvoita sua tavallaan mihinkään. Sehän on, niinku vaan, sehän on tavallaan mahdollisuus päästä vaikuttamaan, mutta niin, se ei mut niinku velvoita sua.
Niin, mutta mä paljastun.
No Niin, mutta en mä sitten
tosiaan... Tässä on siinä sun ja mun ero esimerkiksi. Sulla on siis luontaiset ihmiset tietää, mihin puolueensa kuuluu.
Kyllä.
Ja mä taas varjelen mun vaalisalaisuutta.
No mutta siis sehän olisi sulle mahdollista jatkossakin. Ja sit sä voisit vaan lähettää sille kansanedustajalle sähköpostia, että älä kerro kellekään, mutta mä äänestin sun.
Näissä ja sitten vaan luotettaisiin, että mä puhun totta.
Näissä on se tietenkin ongelma, että kun nämä ei oikein toimi. Mä itse jätin viime vaalit väliin, kun lähdin yritysmaailmaan. Niin vaikka mä en ollut ehdolla, niin silti noin 20 ihmistä on tähän asti tullut kertoa äänestäneensä mua viime eduskuntavaaleissa. Että sen takia,
ja sitten sä vaan hymyilet, kiitet ja ajattelet, että se on full of bullshit.
No ei, vaan mä ajattelen, että nämä ihmiset haluaa olla ystävällisiä ja luoda kontaktia. Musta on inhimillistä ja ihanaa.
Tai sitten ne on kirjoittanut lapun Mikael Junner. You never know. Sekin, niin.
Totta, menu Akuankalle.
Ennen kuin hallitus kompastui omiin jalkoihinsa tässä loppuviikosta sote-uudistuksen tiimoilta, niin oppositio yritti kompastuttaa ja koko oppositio ilmoitti, että he vaativat, että tämä sote-uudistus menee vielä EU:n arvioitavaksi ennen kuin se voidaan Suomessa toteuttaa. Ja käytännössä tämä tarkoittaisi siis niin pitkää venyttämistä, että se menisi tämän hallituskauden yli. Oliko tämä teemme, kun tulkitsitteko tämän niin kuin aidoksi huoleksi ja avaukseksi oppositiosta, vai oliko se puhtaasti vain aikapeliä?
Mutta eihän se ole ollut pelkästään opposition vaade. Kyllähän komissio on myös sanonut, että heidän pitäisi saada se.
Niin, että se oppositio toimii nyt unilukkarina hallitukselta.
Niin.
Mun mielestä tässä on hyvä esimerkki siitä, että kun siis puolueiden sisäpiiri on pieni ja hallituksen sisäpiiri on pieni ja siellä on vähän niin kuin sovittu kabineteissa, että näin tehdään, niin se jengi on ollut niin pieni, että ne ei ole tullut ajatelleeksi kaikkia yksityiskohtia. Että tämmöisen suljetun valmistelun ongelma on just tämä, että sitten siitä tulee tämmöistä valuvikasta. Ja nyt niin kuin pikkuhiljaa alkaa tulla kaikenlaista ongelmaa. Tuossa ihmettelin, kun muutama kuukausi sitten tämä Uudenmaan maakunnan tästä työstä vastaava Markus Sovalla kertoi, että hetkinen, että valtio on luvannut ensi vuonna maksaa nämä viulut. Ja pelkästään Uudenmaan maakunnan kulut on 10% valtion budjetista, 5 miljardia. Mistähän ne rahat tulee? Tässä on hirveästi tällaisia ongelmia, että mä oon ollut aikaisemmin sitä mieltä, että nyt joo, muutetaan ja korjataan valuviat myöhemmin, mutta pakko sanoa, että päivä päivältä alkaa vähän niin kuin pelottaa, että ei hemmetti. Ja kyllä tämä, niin kuin, joo, varmasti oppositiossa osa katsoo, että nyt päästään niin kuin rikkoa hallitusta ja pelas. Mutta että kyllä siellä on ihan niin kuin aito perusta taustalla, että se on ihan niin kuin relevantti pyyntö.
Muistelin, että sä juuri näin sanakääntein puhuit tästä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta siinä sun blogissa, Mikael, siksi kaivoin sen tähän eteeni. Mutta nyt silmäni osuvatkin siellä toiseen kohtaan, josta halusin muistaa kysyä sulta vielä ennen kuin mennään sitten ihan muihin aiheisiin. Sä kirjoitit siinä blogissa näin, Elina Lepomäki haastaa järjestelmää julkisesti, kun hän on huomannut olevansa syrjässä todellisesta päätöksenteosta. Tuo oli minunkin syyn luopua politiikasta vuonna 2015. Kun olin vuosia sekä Lipposen että Urpilaisen sisäpiirissä, oli ero liian räikeä, kun päädyin Rinteen demareissa ulkopiiriin. Kuvaa vähän tätä sisäpiirin ja ulkopiirin kokemuksen eroa politiikan sisällä.
Sitä, että on sisäpiirissä, niin sitä ei huomaa ennen kuin ei enää ole siellä. Siis sisäpiirin juttu tarkoittaa, että jos saa ajatuksen soittaa, niin se puhelinsoitto saattaa riittää, joku juttu tapahtuu. Tai kun on joku kysymys, niin siihen heti vastataan. Ja sitä tyhmyyksissään kuvittelee, että kaikkien kansanedustajien elämä on tällaista. Että se on niin kuin näin helppoa. Mutta sitten kun on ulkopiirissä, niin yhtäkkiä ei enää vastatakaan niihin puheluihin. Ja ne ideat ei etene mihinkään. Ja kysy, niin. Niin ja vitseille ei naureta. Sisäpiiriläisen vitseille nauretaan aina. Mutta.
Se on näistä ehkä hirveintä inhimillisesti ottaen.
Mutta se, kun se tapahtuu ja sen näkee, niin se on semmoinen kuin havahduttava, että ei jumalauta. Koska silloin, kun on ulkopiirissä, niin sä et niin kuin tiedä, kuinka hienoa on sisäpiirissä. Ja silloin, kun sä oot sisäpiirissä, sä et tiedä, miten ankeita on ulkopiirissä. Mutta kun sä liikut sitä väliä, niin sä huomaat, että ei. Ja tässä ei ole mitään järkeä. Tässä ei ole mitään järkeä. Kansanedustaja on 200, aika vähän. Niin se, että tästä 12 kansanedustajasta käytännössä 10 pyörittää koko souta. Ja 190 vaan kulkee lampaina ja yrittää uskotella, että meillä on valtaa, vaikka niillä ei ole mitään. Niin mun mielestä tämä ei niin kuin ole kenenkään etu.
Musta tuli kiinnostavaa silloin, kun entinen kansanedustaja Tapani Mäkinen nousi Antti Häkkäsen erityisavustajaksi, niin hän tuli paljastaneeksi jotain hyvin olennaista sanoessaan haastattelussa, että tämä on todella mielenkiintoista, koska nyt pääsen näkemään, mitä ministeriryhmässä tapahtuu. Ja sehän oli hyvin paljastava kommentti, että erityisavustajana itse asiassa pääset sellaisiin paikkoihin, mihin kansanedustaja ei pääse. Ja se on niinku, se oli mun mielestä myös tosi surullista, että entinen kansanedustaja teki tämän huomion niinku lehdessä itse.
No joskus
tai sitten juuri hienoa.
Tai sitten pakko, juuri hienoa.
Pakko kertoa tällainen erityisavustajajuttu, kun tuli kansanedustaja-avustajat ja sitten yksi kansanedustaja-avustaja soitti erityisavustajalle. Jääköön nimet mainitsematta kysyäkseen jotain asiaa, niin tämä erityisavustaja tietenkin ajattelee, että otetaan niin kuin luulot pois heti. Alussa, kun tämä kertoi, tämä kansanedustaja-avustaja siis samasta puolueesta, että olen sen ja sen avustaja, niin erityisavustaja vastasi, mitä, onko meillä sellainenkin kansanedustaja? Että tämä erityisavustajan vahva asema, joka on siis tosi vahva, niin se on niin kuin yksi osa tätä ilmiötä. Ja vielä tähän niin kuin tämän aiheen loppuun. Tämä ei ole mikään tämmöinen niin kuin salaliitto, joka ikään kuin joidenkin pyörittämä, vaan tämä on tavallaan tämmöinen asiaintila ja toimintakulttuuri, jota ei niin kuin ehkä nähdä. Ja mä uskon, että Petteri Orpo, Antti Rinne ja Juha Sipilä ja muut myös puheenjohtajina eläisi huomattavasti parempaa elämää, jos tämä saataisiin purettua, tämä nykymalli tehdä asioita.
Saanko vielä yhden asian sanoa erityisavustajista, koska olen itse ollut sellainen. Musta niin kuin on varmasti juurikin niitä erityisavustajia, jotka haluaa pitää ne langat tosi paljon itsellään ja on juuri tuommoisia, mitä sä kuvasit tuossa. Mutta mä jotenkin itse ajattelin, että silloin kun mä olin erityisavustaja, mulla oli kollega Joonas Turunen, joka sanoi mun mielestä hienosti ja jonka jotenkin periaatetta mä itse yritin toteuttaa, että se valta, mikä sulla erityisavustajana on silloin, kun sä pääset johonkin neuvottelupöytään, niin se on niin kuin lainassa niiltä ihmisiltä, jotka ovat laittaneet itsensä likoon ja olleet ehdolla ja niin kuin tulleet valituiksi, jolloin ei ollut yhtään ainutta kansanedustajaa, jonka puheluun mä en olisi vaikka vastannut tai jonka huoleen mä en olisi pyrkinyt niin kuin etsimään ratkaisua tai jollekka mä en olisi toimittanut jotain pyydettyä materiaalia, koska musta se oli tavallaan se periaate, mikä ohjasi sitä työskentelyä silloin. That being said, mä kyllä myös tunnistan ton, mitä niin kuin Mikael sanoi, mutta että jotenkin niin kuin ei pidä, mun mielestä ei pidä niin kuin liikaa demonisoida sitä porukkaa, joka siellä on, koska niistä aika moni tekee myös oikeasti kello ympäri ihan helkkaresti töitä.
Tässä Backman ja Hyssälän pamfletissahan yksi heidän toimenpide-ehdotuksistaan on tämän poliittisen rälssin kasvattaminen Suomessa. He esittävät, että kaikkiin ministeriöihin nimettäisiin poliittiset valtiosihteerit ja jokaisella ministerillä pitäisi nykyisten lisäksi olla viestinnästä vastaava asiantuntija. Sieltä vaan lisää näitä tämmöisiä ikään kuin ei vaaleilla valittuja
virkoja. Jos sanon, että ongelma on liian pieni sisäpiiri ja sen sisäpiirin ja ulkopiirin välisen muurin korkeus, niin tämä ongelma ei ratkea sillä, että lisätään näitä ulkopiirilaisia.
Tai edes vaikka lisätään sisäpiiriläisiä. Niinhän tässä varmaan ollaan tekemässä, jos tuodaan uusia poliittisia valtiosihteereitä.
Joo, mutta ei ne, se ei ole sitä sisäpiiri, niin kuin sanoin, niin se on alle 5 ihmistä kaikissa puolueissa. Nämä poliittiset valtiosihteerit ei ole sitä sisäpiiriä.
Mitä te muuten ylipäätään ajattelitte tästä Backmanin ja Hyssälän työpaperista ja toimenpide-ehdotuksista kansanvallan korjaamiseksi?
Niin, no siis kuten sanottua aikaisemmin, niin ei se nyt kyllä ole ihan todellista kansanvallan korjaamista, että sä rupeat miettimään niitä niin kuin, tavallaan keinoja kiillottaa puolueita. Että ei se, että tavallaan niin kuin, ja sitten ellei niin kuin ihan oikeasti vaadita tavallaan sitä, että myös puolueet niin kuin avaa sitä toimintaansa ihan uudella tavalla ja puolueet rupeaa sisäisesti toimimaan ihan eri niin kuin systeemillä, niin ei siinä paljon auta se, että sä saat verovähennystä puolueen niin kuin 50 jäsenmaksusta. Se ei niin kuin korjaa sitä ongelmaa.
Mä kysyin siinä julkistamistilaisuudessa Jouni Backmanilta, että miksi tämä on näin varovainen. Ja Jouni sanoi, että tässä on yritetty kuiskauksen maailmanennätystä. Sitrahan on eduskunnan juttu, johtama, ja esimerkiksi SDP on vaatinut Sitran pääoman puolittamista, eli rahoituksen puolittamista, niin musta tuntuu, että siellä Sitrassa on otettu sellainen niin kuin pienten askelten politiikka tähän. Että siellä on haluttu tehdä just tämmöisiä pieniä konkreettisia uudistuksia, ei ole haluttu ärsyttää, ei ole haluttu kauhistuttaa, ja todennäköisesti täältä Hyssälältä ja Backmanilta on nimenomaan tilattu tämmöinen pienten uudistusten paperi. Näin mä luulen, koska ainakin Jouni itse uhoaa olevansa huomattavan kapinallinen radikaalin. Kohta kuullaan.
Näin on, joo. Tuolla Jouni Backman jo Twitterissä uhosi, että hän tulee olemaan tässä lähetyksessä radikaalimpi kuin Mikael Jungner itse. Katsotaan, mihin rahkeet riittää. Vartin kuluttua käydään vielä yhdellä mainostaululla ja sen jälkeen puhutaan jotain ihan muuta panelistien kanssa viimeinen vartti.
Kaksi sanaa musiikkilinjastamme. Radio Helsinki.
Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta. Täällä puhutaan yhteen asti politiikkaa. Ensimmäisellä tunnilla on panelisteina Sini Korpinen ja Mikael Jungner. Täällä on Ville Blåfjeld kanssani yhteen asti ja tosiaan 12 jälkeen tänne saapuu ex-kansanedustaja ja ministeri, nykyinen vanhempi asiantuntija Sitrasta, Jouni Backman, puhumaan tämän meidän demokratiamme peruskorjauksesta ja pelastamisesta. Nyt siitä on puhuttu tarpeeksi tällä ensimmäisellä tunnilla, joten vaihdetaan aihetta. Riemu-uutinen. Suomi on saanut uuden arkkipiispan. Espoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Tapio Luoma on valittu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seuraavaksi arkkipiispaksi. Ja hän oli näistä viimeisistä ehdokkaista se konservatiivinen vaihtoehto. Tapio Luoma muun muassa pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä, mutta sitten kuitenkin hän ei sillä tavalla ole, miten mä sanoisin, kovin niin kuin taisteluhaluinen konservatiivi tässä kysymyksessä, että hän näissä lausunnoissaan arveli, että kirkkokin tulee kyllä taipumaan myös samaa sukupuolta olevia pareja joskus vihkimään, ja sitten hän varmaan on sen puolella, mutta nyt niin kauan kuin saa olla vastaan, niin hän on vastaan. Minkälaisia ajatuksia teillä on meidän tulevasta arkkipiispastamme?
Riemu-uutinen, jälleen yksi mies johtamaan kirkon sisälle. No mä en nyt suhtaudu tähän asiaan ylipäätään hirveän intohimoisesti. Mä oon edelleen kyllä kirkon jäsen, ehkä lähinnä niin kuin sen diakoniatyön takia. Se on mulle tapa rahoittaa niin kuin sen tyyppistä tekemistä myös. Mutta että kyllä niin kuin jotain kiinnostavaa siinä mielessä tapahtuu, että tavallaan tämmöinen valinta on niin kuin jollain tavalla tullut jälleen kerran mahdolliseksi niin kuin kirkon sisällä. Että musta se on niin kuin kiinnostava ilmiö sinänsä, että konservatiivisempi voitti. Mutta onhan toihan on just tuommoista niin kuin ihmeellistä niin kuin lössöilyä tavallaan. Että jos sä oot jotain mieltä, niin olen nyt sitä mieltä sitten niin kuin kunnolla ja tavallaan työskentele sen sun mielipiteen eteen. Koska jos et sä työskentele sun mielipiteen eteen, niin mitkä sit oikeasti on niitä asioita, joiden kanssa niin kuin puolesta seisot.
Mikael Jungner, mikä merkitys arkkipiispalla on nyky-Suomessa?
Sillä voi olla iso merkitys, jos se puhuu mielenkiintoisia asioita, tarjoaa just tätä visiota tulevaisuudesta. No, varmaan tämä uusi tyyppi on ihmisenä ihan mukava, mutta voi sanoa, että kirkolle, että terve menoa unohdukseen, että tästä arkkipiispasta.
Siitä me saatiin muuten podcastin otsikko, terve menoa unohdukseen.
Niin, tästä arkkipiispasta ei nyt kyllä hirveästi niin kuin, tavallaan ulkopuolinen maailma kostu tai hyödy tai mitä ikinä. Et varmaan nyt ne konservatiivipiirit kirkossa, jotka ovat huolissaan, niin voivat olla, että hei, me voitettiin jotain. Mutta sitten kun tämä kausi ohi, niin huomaa, että ei me niin kuin voitettukaan mitään. Se nimittäin on yllättävän heikoissa kantimissa tämä meidän rakas evankelis-luterilainen kirkkomme, että ne on hurjia ne eroamisluvut ja suuri osa avioliitosta esimerkiksi tehdään jossain muualla kuin kirkossa, jonka pitäisi herättää. Lapsia ei enää niin kuin kasteta ja niin edelleen, että en tiedä, eikö siellä ole niin kuin huomattu, mitä on tapahtumassa vai eikö sitä sitten niin kuin välitetä, mutta että kyllä kirkko on niin kuin syrjäytymässä tosi pahasti.
Mutta eikö tämä väistyvä arkkipiispa Kari Mäkinen on ollut aika reipas yhteiskunnallinen keskustelija itse asiassa?
Todella.
Hänen kannauttansa vaikka pakolaispolitiikassa.
Kyllä. Todella, että siinä on ollut, joo, kyllä.
Mutta kuvittele Mäkinen sanomassa, että no tällä hetkellä mä oon sitä mieltä, että tämä Suomen pakolaispolitiikka on tosi huono asia, mutta nyt tällä hetkellä mä oon sitä mieltä, että se on ihan hyvä asia, koska se nyt on tämä meidän linja. Mutta sitten kun se linja muuttuu, niin sitten mä oon ihan sen
puolesta. Mä oon mieltä, että se oli hyvä, että se muuttuu.
Just näin. Että tavallaan, että tämä on niinku just tätä, että jos et sä niinku oikeasti uskalla seistä niiden sun arvojen takana ja niinku sanoa kiinnostavia asioita ja niinku olla jotain mieltä. Siis että eihän se ole minkään mielipiteen niin kuin takana seisomista sanot, että no oikeasti mä ajattelen tälleen, mutta ei se nyt ole mulle niin kuin iso ongelma, jos tämä muuttuu.
Mainostettakoon muuten, että arkkipiispa Kari Mäkinen viime töinään virassa niin tulee tasavallan vieraaksi 13.4. tuolle toiselle tunnille. Tämän viikon politiikan uutisia oli myös itse asiassa politiikan peruskorjaamisesta puheen ollen jälleen yksi kansalaisaloite meni läpi. Kansalaisaloite äitiyslaista äänestettiin eduskunnassa jo komein luvuin 122-42 läpi ja näin siis tämän lain mukaan naisparin lapsella voi heti syntymästä alkaen olla jo, ja itse asiassa jo ennen syntymää voi olla kaksi äitiä eikä tarvitse tehdä tämmöistä syntymän jälkeistä adoptiota. Mistä kertoo se, että kansalaisaloitteella meillä menee tämän tyyppisiä kysymyksiä läpi?
Se kertoo siitä, että meillä tällä hetkellä on hallitus, joka on joutunut vähän niin kuin näissä asioissa Soinin panttivangeksi. Että Soinin nämä tämmöiset aika tiukat katoliset uskomukset, niin ne estää hallitusta tekemästä sitä, mitä hallituksen pitäisi tehdä. Ja niinpä sitten kansalaisaloite on se väylä, jolla tämä homma hoidetaan. Että hyvä, että on tämmöinen väylä.
Se on juuri näin. Ja näinhän kävi tasa-arvoiselle avioliittolaillekin, koska se meni edellisellä kaudella, missä taas kristillisdemokraatit oli hallituksessa. Ja heillähän tämä oli kynnyskysymys silloin, että hallituksen esityksenä tämä ei tule menemään eteenpäin. Että sitä varten on erinomaista, että meillä on tämä. Mm. Ja musta tämä on ilman muuta semmoinen asia, joka täytyy korjata. Ja tästä käytiin lyhyesti muistaakseni neuvotteluita jo edellisellä hallituskaudella, mutta sitten se kaatui, koska kristillisdemokraatit.
Mm. Jos toi kansalaisaloite siis nyt on alkanut näyttää voimaansa, niin mikä se olisi kansalaisaloite 2.0? Miten sitä voitaisiin kehittää vielä pidemmälle? Oletteko esimerkiksi sitä mieltä, että tästähän on siis kahta vettä virtaa Vantaassa siitä, että onko kansalaisaloite, onko se sen niin kuin nimiraja liian korkea vai matala, ja sitten, että saako ne asiallisen käsittelyn eduskunnassa. Että tavallaan, että onko se, sitä pidetään yhtä aikaa liian raskaana ja liian kevyenä tapana saada asioita eduskunnan käsittelyyn, ja sitten kun tulee eduskunnan käsittely, niin pidetään ongelmana sitä, että eduskunta saa päättää, miten ne nämä aloitteet käsittelee.
Mun mielestä toi toimii nyt itse asiassa todella hyvin. Ja siitä olisi paljon kopioitavaa, että esimerkiksi niin kuin tämä Niinistön nimien keruu tai puolueen perustaminen, niin aika hassua, että pitää kerätä fyysisiä lappuja. Miksi ei voi käyttää sitä samaa järjestelmää kuin kansalaisaloitteessa, eli sähköisesti. Mä kyllä niin kuin itse asiassa mä laajentaisin sillä lailla, että mä antaisin enemmän tilaa kaupungeille päättää omista asioista. Että vaikka joku alkoholilainsäädäntö, niin senhän pitäisi jokaisen kaupungin itse päättää, miten se niin kuin hoidetaan.
Sitten me saataisiin semmoisia Las Vegasia tänne.
Esimerkiksi, koska silloin kun kaupungit päättää itse, niin sehän on huomattavasti lähempänä kansalaisia. Mm. Ja ikään kuin sen kansalaisaloitteen niin kuin valtiotasolla, niin kuntatasolla se voisi toimia niin, että antaisi nyt ensin kuntien päättää laajasti omista asioistaan ja valtio voisi niin kuin pitäytyä niissä asioissa, jotka on vähän niin kuin Yhdysvaltain malliin. Se olisi se 2.0.
Mm. Entä Sini, mitä sä ajattelet?
Siis tämä on musta erinomainen ajatus, tämä mitä Mikael sanoi. Ja sitten se, että mun mielestä nimimäärä ei ole liian alhainen. Musta se on itse asiassa aika hyvällä. Musta se on nyt todettu, että se on aika hyvällä tasolla, koska sitten se tavallaan tarkoittaa sitä, että semmoiset niin kuin höpö-höpö-hommat tavallaan vähän niin kuin jää sivuun. Ja sitten tavallaan sinne nousee sinne agendalle niin kuin oikeasti ihmisten arkea koskettavia asioita. Niin se on musta niin kuin hyvä. Ja sitten jos tavallaan tämän yhdistäisi siihen, mistä Mikael tavallaan aikaisemmin puhui, eli tavallaan siihen avoimeen äänestämiseen ja muuhun vastaavaan, niin sitten tavallaan tiedät, että sä pystyisit myös esimerkiksi antamaan sun kansanedustajalle heads upin, että moikka. Mä kävin niin kuin allekirjoittaa tämän tyyppistä kansalaisaloitetta ja muuta. Musta olisi jännittävää, että meille syntyisikin tämmöinen niin kuin isompi tavallaan vaikuttamisen ekosysteemi, jossa on tavallaan erilaisia osa-alueita.
Ette sitten näe sellaista riskiä, että tuossa mä ymmärrän, että on innostava kuva, mitä te maalaatte, mutta eikö ole riski, että se olisi vain tietty kansanosa, joka tämmöisessä systeemissä olisi aktiivinen?
On totta kai, ja sehän on vaan tietty. Mutta että tällä hetkellä se tietty aktiivinen kansanosa ei oikein, siis ilman tätä, niin se ei niin kuin pääsisi vaikuttaa. Et sanotaan vaikka nämä tahdon aktiivit, niin miten ne olisi muuttanut Suomea, jos ei olisi ollut tätä kansalaisaloitetta? Vastaus ei mitenkään. Eli kun Suomihan elää näiden aktiivien ihmisten aktiivisuudesta, siitähän Suomi elää, niin se, että annetaan aktiivisille ihmisille lisää tilalla aktiivinen, se on niin kuin hieno juttu, vaikka kaikkea sitä käyttäisikään.
Plus, että sitten puhutaan kuitenkin siitä, että se on loppujen lopuksi kuitenkin aika matalan kynnyksen vaikuttamista niin kuin kirjautua verkkopankkitunnuksilla jonnekin ja sanoa, että joo, mä kannatan tätä tai ja sitten siinä samalla klikkailla ne kaikki muutkin kansalaisaloitteet läpi, mitä kannattaa. Ja sitten jos olisi tavallaan, että kyllä mä niin kuin näen, että mitä enemmän on tavallaan sellaisia oikeasti aika matalan kynnyksen vaikuttamiskanavia, niin sitä useampi pystyy ehkä nousemaan sen kynnyksen yli. Mä luulen, että mikään järjestelmä, mitä me maailmassa voidaan keksiä, ei ole sellainen, että kaikki innostuu ja kaikki vaikuttaa. Ja sen takia mä, niin kuin jotenkin mä ajattelen sillä tavalla, että hyviä ideoita ei saisi yhteiskunnassa torpata vain siksi, että kaikki eivät onnistu ja kaikki eivät innostu ja kaikki eivät osallistu.
Mulla on semmoinen hieno periaate, että mä oikeastaan kannatan melkein kaikkea mahdollista. Et nyt kun halutaan tunneli Tallinnaan, niin mä kannatan sitä. Mä kannatin myös Kukkehaimia, koska hienoa joku haluaa jotain.
Entäs kuolemantuomio?
Joo, en. Kiitos. Mutta se johtuu siitä, että mä oon juristi.
Niin mä rikoin tuon sun kaavan heti.
Mä sanoin, että melkein kaikki. Mutta se johtuu siitä, että mä oon juristi. Niin niin kuin perusasenteena, että jos joku on niin jotenkin innoissaan elämästä, että haluaa tehdä jotain juttua, niin mun mielestä aina lähtökohtaisesti, että totta helvetissä. Paitsi jos on just joku tämmöinen kuoleman tuomiotyyppinen juttu. Niin se voisi olla ehkä semmoinen niin kuin, että se suomalaisten asenne laajemminkin. Että antaa niin kuin Pekan ja Liisa yrittää.
itse asiassa suomalaisten asennehän on toi, että antaa Pekka ja Lisa yrittää, ja sitten me seisotaan siinä vieressä katsomassa, ja sitten me ollaan silleen, I told you so.
Kunhan ei tule mummakuuhuoneeseen yrittämään.
Just näin.
Mikael Uneri, Sini Korpinen, kiitos tästä puimuritunnista jälleen. Käydään mainostaolle ja sen jälkeen me saadaan tänne siis viikon päättäjävieras, joka on entinen kansanedustaja, ministeri, nykyinen Sitran vanhempi asiantuntija Jouni Backman. Kiitos.
Radio Helsinki. Kuin musiikkia korville.